Fin dall'inizio della sua visita, Benedetto XVI ha saputo toccare il cuore del popolo.
Që në fillim të vizitës së tij, Benedikti 16 diti të prek zemrën e popullit që po viziton, duke kuptuar karakteristikën e tij themelore, dashurinë për lirinë shoqëruar nga një ndjenjë fort fetare. Amerika është shtëpia atyre që duan të marrin frym lirisht, duke nisur nga liria për të adhuruar hyjin në përkim me ndërgjegjen e me bindjet e tyre. Përpara shtëpisë së bardhë, Papa kujtoi me të drejtë përvojën e etërve themeluese të dokumenteve kryesore të kombit. Duke u falur i peshqvive, kujtoi se shtatorja e lirisë ka qenë simbol shpresë për miliona emigrantë evropian që niseshin drejt Amerikës në kërkim të një jete më të mirë. Kujtoi edhe amerikanët e panumur që dhuruan bujarisht jetën për mbrojtjen e lirisë, si natë dhe ashtu edhe jashtë tij. Natyrisht, foli qartë edhe për vështirësitë e sfidat, të cilat nuk mungojnë në shoqërinë e sotme, duke theksuar posaçërisht aspektin e gjallërisë së vlerave fetare dhe atë të kuptimit të lirisë, kur rrezikohet ta humbas bazën e shpirtin e të bëhet sundimi njeriut mbi njeriun. Por sfidat mund të përballohen vetëm nëse kuptohet mirë identiteti e thirrja që ka çdo njeri. John Paul i dytë, që kishte vizituar popuj të ndryshëm, ishte mjeshtër në kujtimin e historisë të misionit, të dinjitetit e të përgjegjësisë së tyre, duke i impenjuar kështu në sfidën pozitive me vështrim nga ardhmëria për t'i dhënë familjes njerëzore kontributin e tyre, dhuratën e tyre të veçantë. Këtë po bën edhe Benedikti 16, me thellësinë e tij karakteristike kulturore e shpirtërore për popullin amerikan dhe për kishën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm amerikanët, por të gjithë duhet të jemi mirënjohës, sepse Amerika ndikon mbi mbar njerëzimin e ka rëndësi të madhe që të ecë në rrugë të drejtë.